Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, við erum einnig í bóði Víta Sport og við erum líka konum og kynnum til leiks nýjan og stórskemmtilegan hérna, samstæðsaðalega sport og grill í smáralindinni þegar sem að verður okkar heimavöllur hérna yfir þessum Liverpool leikjum og alvöru ekki rétt steini, við erum loksins konum með alvöru sport, sportpöpp sem að sýnir þessa leiki, verður að borða góða mat og drekka góða bjór og annað.
Jú, við erum bara mjög ánægðir að geta tilkynnt það. Við erum svona komnir formlega með heimili sem að rúmar aðeins fleiri heldur en einhverja 10-12 hér í hellinum á þessum flottastæði Smáralind. Hann hét áður og lýris, það er nú er það bara umbreytunum í sport og grill. Sami, þetta er samt ekkit það ekkert flakka það, það ekkert kennitölu flakka en eitt svo leis, það sömu augundur sama kennitala, það bara nýtt nafn, það ekki verið að hérna fransasa undir og lýris þannig að það verður svona menn hafa aðeins meira frjálsræði og frjálsræði hendur bara hvernig menn vilja hafa staðin og það þeirra svona stefna að horfa enn meira til sportviðburða, ekki bara Liverpool, heldur bara sportviðburða almennt.
Ekki sem rétt að taka fram, þetta eru nú grótarðir púlarir sem koma að þessum?
Þetta er með þess að titlað heima af öllur Ella. Ella er mikill meistari og hérna var einmitt með okkur út í munhjön í vetur, þannig að þetta eru höfðingir heima sækja og þeir kunna þetta alveg, þannig að þetta verður bara spennandi og þeir bara við verum bjóða þá bara velkomna í hópinn með velgjörðinu og vítaða sport. Við erum ákveðlega stoltir af þessum aðeirum sem að hjálpa okkur að halda þessum miðlum okkar úti.
Þið voru nú komnir eitthvað vel á fjórða bjórað þekki, þið voru það skipulegi, ég var að lesa plani hjá okkur, við ætlum að vera með eitthvað. Við ætlum að reyna að vera kannski með eitthvað smá líf hana í viðburði og svo leysi vetur á hvaða bjór var að þið voru konir í vídeoupptökur og live þetta.
Þetta er bara fjall myndalegi menn sem að annast hérna koppundur eins og það hefur bara, við hefum bara fundið eftirspurn eftir að fá að horfa á okkur líka. En svona til að svona taka hrollin úr þeim sem er ekki sammála því að þá geta menn áfram bara hlustað á okkur. En jú, það er pælingin, þetta er náttúrulega. Það er líka gott að þetta er ölgerðastaður, þetta er hérna, okkar stóri samstarfsaðalega ölgerðin að hérna, þetta eru ölgerðamenn þarna líka og planið er í vetur að vera með svona Liverpool, kopp.is, pubquiz, kannski tvisvar í vetur og síðan er einnig planað að svona að taka næsta skref í gullkastinu og taka nokkur svonum upp yfir tímabilið þarna inn í sal á sport og grill. Við erum bara með fullan sal af fólki og svona meira svona interaktiv dæmi og það verður jafnvel tekið upp í mynd líka. Þannig að það er fullt af hérna skemmtilegum hlutum sem eru svona pottborðin hjá okkur og erum bara sé mjög spenntir að taka þetta á næsta level þegar mun svona hitta svona samstæðsaðala sem verður til í að gera meira og reyna hérna koma með svona öðruvísi svona aktivití eða hérna já, hluti inn í boltan.
Algjörlega, en fyrst og fremst er þetta bara flottur vettvangur til að horfa á hópbolta. Við lofum nú kannski ekki að vera alltaf sjálfur en þannig erum við ekki stöðu
til þessum. Maggi ætlar að vera þannig á morgun, segir hann, og það er planið að skrifa formulega undir samning, samstarfsamningin á morgun, þannig að við hvetjum enn til að kíkja á MK Dons.
Liggi ekki allar samgöngu leiðir til í Smáralindin að þú getur tekið strætó þarna til og frá og það tekja getur fengið þinn Egils gull í friði og svona þarna.
Já, eða komið bara lift bílstjórunum aðeins að hérna fá kortið og fara bara á vesla.
Já, vel það er þetta líka pæling. Herðu, flott mál. Allir á sport og grill í Smáralind að horfa á leikina, en Steini bara örstutt komum inn og líka við náttúrulega með hópferð, það er Liverpool vestam í sölu, er þetta ekki bara verða langt komið?
Jú, ég held að ég herði nú ekki lúlla hjá Vítarsport í dag en mér skildist að það væri bara ekki mikið eftir að þessu og hann var með einhver upp á auka sæti sem var hægt að bæta við og ég held að sé búið að bæta þau við þannig að það er hver að vera síðastur til að fara í kopp.is ferðina í vetur. Þetta verður eina, mjög líklega eina ferðin okkar í vetur.
Algjörlega. Þetta held ég lengsta intro sem við höfum tekið á þættinum á þess að kynna þar sem við með okkur í þættinum. Maggi Original, hann í fríi í kvöld og við fáum hérna Magga Bírsli. Maggi, hérna Maggi, þú þarft að fara að finna nýtt nickname allavega held ég næstu mánuði. Þú ert komin í bann frá fótbolta. En sæll og velkomin.
Sæll og blessaður félagar. Já, jú, mér líður eins og dæmdu manni hérna eftir meðferðin á hérna litla manninum frá Newcastle, sko, að hafa fengið gert þetta af sér eða lent í þessu, þarna, tölu bara sem minnst það í bili og þarna, ég ekki ennþá búin að breyta nafninu samt á Twitter-accountinu mínu, þannig að þarna, ég teki eftir að ég fæ miklu fleiri like.
Lent í þessu, það áhugaver greining á þessu.
Já, En jú, þetta var alveg frábært intro hjá meistara Steina og það verið gaman að glæsleita skólastjóri hérna Markvara félagsins mætir á morgun og skrifar und fyrir hönd kopp.is. Þetta náttúrulega við sjáum náttúrulega hvernig landið að rísa svo, út alla trissur hjá Liverpool og kopp.is fyrir ekki var hluta því að við erum orðið svo eftirsóttir að það verið slegist okkur.
Algjörlega, herðu, förum að snúa okkur að hérna, hvað segir við, leikjum vikunar, við náttúrulega höfum Chelsea leikinn svona í forgrunni og hérna, og skoðum svo kannski eitthvað aðra leiki sem voru helgina og eins náttúrulega það sem framundan, það eru tveir leikir í þessari viku. Maggi, bara byrjum á Chelsea, má ekki segja að þetta hafi verið mesti karaktersigur, það sem af er mótallafan?
Jú, klárlega og sá sætasti og ótrúlega verðmætur, svona sérstaklega í kjölfarið á slæmum úrslitum í Napoli og hérna hittist þannig á að við erum að fá fjóra útileiki í röð og það hefði ekki verið hérna gott að fá tap þarna sérstaklega með svona momentumið með sitt í daginn áður 8-0 og að taka Chelsea sem voru sprækir og eru að bæta sig og við tölum alltaf meira þá eftir að þá hérna, var þetta gríðalega sætur sigur. Ég verð svo sem að við kennum upp á mig smá skömm að ég var á Káurvellinum svona megnaði fyrir hálfleik og hérna, meðan við erum að lifta einhverjum dollum og hérna, tók svo sprettin á næsta hverri spar til þess að sjá hérna, hvað þið gerst í fyrir hálfleik. Það voru aumingja góði menn með hérna, vel tæknilega sinnaðir í stúkunni sem gáttu sýnt mér hvað var að gerast svona helstu atriði fyrir hálfleiknum. En svo tók ég púlsin á þessu hjá hérna, Match of the Day kvöldið og það var ljóst að við áttum undir högg að sækja en sýndum gríðalan karakter í að halda þetta út og svona þetta var að falla líka með okkur réttum tímum hvort sem voru mörkin að detta inn eða var aldrei þessu vant var að detta með okkur og þetta bara var glæsilegur sigur útivelli.
Nákvæmlega Steini, þetta er náttúrulega einn af fáum leikjum sem að Liverpool hafði virkilega svegrum til að bæta stigasöfnun með að við sömu leikja á síðast tímabili, ekki að maður rauninni geri kröfu að þetta fari nákvæmlega eins aftur en klárlega með við þessu útileiki á móti stórulegunum þá er þetta hellings sögur matandi bætinga.
Já, þótt að Stamford Bridge sé svona ekki alveg það sama víi og var hérna fyrir ekki mjög löngu síðan að þá er þetta alltaf erfið við öllur að fara og þetta kjelsýlið byrjaði mjög illa á móti Manchester United svona úrslitalega síðan ég sá fyrri hlutar af þeim leikum ég fannst þeir bara betri síðan sá maður hérna úrslitinn í lokin og þá var þetta bara stórtap en ég hef sagt það áður í þessum podcastum okkar að Ég held að þetta gæti orðið bara ágætis áhrif á Chelsea og það eru margir spennandi hlutir að gerast þarna og loksins eru þeir farnir að eins og við höfum komið inn á áður nú þurfa þeir að nota þarna efni við sem þeir eiga út um allan trissur og þeir eru bara fullt af flottum strákum þannig að ég var fyrirfram ekkert svona í bjassínis kasti beinlíðins en þetta nú samt bara orðið þannig maður komið með eitthvað tilfinningu fyrir leiki hérna fyrir svona tveimur árum síðan og ég veit hvað þá það eitthvað lengra að það var maður bara skítrættur fyrir nánast alla leiki sem liði fór inn í það bara ekki lengur
en það líka að tala þetta steinis að út af því að þessi útileikur var í Napoli fyrir útileikin og Stafford Britsa meina á leikjaplaninu var þetta já, bara líklega erfiðast í útileikur tímabilsins þar sem að þegar planið gefið út svo getur það náttúrulega þróast eftir þessum líður á tímabilu og leikjaplanin breytist en það var engin bara meða vikuna undan þá var þetta ég sé ekki erfiðar útileika pappir nema mögur náttúrulega sitt ég bara út á gæðum í því liðir
Já, ég meina þetta bara, við skulum ekki fyrir að draga neitt dula þá, þetta, mér fannst þetta bara stórt afrek að hafa tekið sigur að Stamford Bridge eftir erfiðan leika móti Napoli í meistaradeildinni. Það var ekkit einfalt mál að fara inn í hennar leik og mér fannst þetta bara alveg svo þú sagðir hérna í byrjun, bara risa stór karakter sigur og sýnir bara á hvaða stað þetta liði komið. Þetta liði komið svolítið á stað eins og maður var að bölsótast og pyrrast yfir í að Manchester United var á fyrir ansi mörgum árum síðan. Það var eiginlega sama hvernig þeir spiluðu, þeir einhvern veginn komist í gegnum leikina og bara dróu og lönduðu sigrunum einhvern veginn í restina. Ég reyndar á því að þessar 20-25 mínútur þessum leik breyta svolítið ásýndinni sem maður hefur á leikina því að mér fannst liðupúlið á stórum köflum bara verulega flott í svona leik og þrátt fyrir að líkil menn var að eiga bara vondan dag, ég hef bara ekki séð Mo Salah svona slakan bara mjög lengi að það fannst mér svona í stöðunni til dæmis 2-0 og alveg í byrjun setni hálfleiks að þá var maður eiginlega að koma með svona tilfinningum að við værum bara hreinlega jafnvel að fara að rúli yfir hennar leik en þetta voru erfiðar 20-25 mínútur úr því að við fengum á okkur markaðna
Er ekki það að segja það svolítið Maggi að þessi ymmið, þessi loka kafli sem að maður var alveg orðin þannig að reyta fjæðritnar hérna undir lokin en sko hann maður gleymir svolítið þá öllu klukkutímanum þar á undan þessi maður Liverpool rauninni í hálfleik var Liverpool 2-0 yfir og hérna og það var ekkert ósangjart ég meina að fyrsta marki til dæmis er algjört konfekt
algjörlega náttúrulega hérna glæsilegt hjá Trent og við sjáum að það er ágætis Trent hjá Trent að setja hann úr aukaspyrnu reglulega og þetta svona í svona stór slag á útivelli þá er það svo mikil gulds í gildi að byrja leikinn vel og vera fyrstir að brjóta ísinn og þá fá menn sjálfstörstið og þakka niður í áratum og svo heldur svona leikurinn áfram og við fáum þess að vörslu hjá Adrian og Chelsea menn hljóta að vera orðnir ansi þreyttir á honum eftir Super Cup og vítaspyrnu keppnina þar okay. Þannig að hann er ekki á í góðu bókinni á þeim en svo fáum við til viðbótar fáið hérna var og ég var búinn að þegar ég var á Kárvellinu var búinn að fá SMS sem að staðan var 1-1 en svo bara var því snarlega breytt í 0-2 og maður skildi nú allan 1 fyrir hann að maður dreif sig á barinn til að sjá hvað gerst hafi en við eftir í stöðunni 0-2 þá erum við með leikindaldi í hendinni byrjum seinnihálingin stert komust mjög nærrið í að setja eitt eða tvö mörk og bara góð vasla þar hjá Kepa í markinu en svo kemur þetta ótrúlega mark úr óvæntri átt sko. Kanti er ekki þekktu fyrir að skora svona mörk og ég var akkur nýbúin að jinxa þetta og gleymdi að berja í hérna og segja 7-13 og berja í viðinn til þess að tryggja þetta þannig ég tek þetta á mig hann labbandi gegnum vörnina og horfandi á ókarakteristiskan varnarleik hjá okkar mönnum að mæti ekki út í þetta að einhver að stoppa þetta
Það er svona eins og hann hafi náðið einhvern veginn, bara náðið mín bólunum, fór akkurat á milli, þetta er alltaf hlaup sem þið kannski búast ekki við og alltaf líka verið bara að gefa kantið þetta, bara vel gertu honum en vissulega aflutur varnarleikur en eftir einu aðeins bara til þennan gang leiksins, ég ætla nú, ég nú viljandi ekki að taka mikið var umræðið þessu þetta, ég bara komið leiðað í bili en það svolítið gaman að sjá í stöðunni 1-1 að umræðan eftir það er sko þetta er vissulega rangstaða en er þetta réttur dómur þú veist við erum sko ég held að sko vesenið með var sé eiginlega ekki síður hérna umræðan sem þetta er að skapa heldur en sko rauninni kaldar staðrendir sko
ég bara byggust við ekki við því fyrsta árið þannig að þá er þið hvert einasta var atvik hérna rætt alveg í þaula ég meina mér finnst svolítið skrítið þessu umræða ég skil hana frekar það sem að var er að missa af einhverjum stóru matriðin sem að eiga að taka nú erum við bara konum í tækni, hvort sem að það er 1 cm, 2 cm 10 cm tækni sem getur sagt það var margir löglegt eða ekki og í mínum huga vill maður hafa þetta bara rétt dæmt og hann var rangstæður, ég held reyndar að Viljan hafi líka verið rangstæður stutt á eftir en hann var dæmt á fyrra atvikið sama gerðist í Tottenham-leiknum ég meina, jú, það voru ykkur þetta var mjög tæft en nú erum enn með tæknina til að mæla þetta eina sem að þetta snýstum núna í mínum huga er bara hversu langan tíma má þetta taka en ég gef ekki fyrir það að þetta sé að eyðileggja leikina því að menn get ekki fagnað menn fagna bara áfram, þetta er alveg svo bara með venjuleg mörk sem þú dæmt af þú fagnar eins og brjálaða maður tekur ekki eftir aðstöðudómarinn með flaggið uppi en þú fagnar það síðan er bara markið dæmt af og bara fokkitt
ég er þetta líka sammála því að þú veist, klára þá þessa sókn og skora markið og svo er það bara úrskurðum það eftir á út að þetta er svona tæft og hann alltaf er ekkert að sjá það nefnum með tækninni þannig.
Já, mér finnst allt í lagi að hérna gagnrýna þegar menn er að missa af stórun hlutu sem var eftir að taka. Þeir eru að missa af eins og þessu augljósa víti sem að Liverpool átti að fá á móti Newcastle. Ekki það að það hafi skipt neinu máli úrslit leiksins. En þar finnst mér alveg bara fer en skvera það sé verið að hérna rökraði með var, en ég er alveg samanlega við ættum ekki að vera að ræða frekar var
Maggi, það líka var eitt sem að pyrraði mig mjög mikið í þessu leik það var, mér fannst Michael Oliver þar taka svolítið bara þátt í, ég veit ekki hvað það var að fara að stemmingin af vellunum hafði áhrif á hann og varla mögulegt á Stamford Bridge en þetta gulaspjald sem að Trent fekk á 57. mínútu fyrir leiktöf þú veist, hafandi hort af alla þessi Liverpool leiki undanfarin ár, Ég líka hef búin að sjá smá umræðum að Liverpool sé orðnir svo góðir í dark arts og svona fannir að geta farið að tefja og með eitthvað feik, þú veist, ég veit ekki hvort þú tækir undir þá umræðið þetta því að mér finnst þetta skjóta svo svakalega skökku við því að ég held að þessi búin að vera fair play mestarar í 3 ár.
Já, ég er mitt akkurat hinnar skoðuna, mér finnst þau oft vera allt of hana miklir englar þegar við erum að spila þetta, ég er svo oft sem að ég hef hugsað með mér að hvort þér ætti nú að taka eitt peysi tók þegar anstæðingurinn er að keyra upp völlin við erum alltaf að reyna að vinna boltan heiðarlega, Klopp lefur ykkur mikla áherslu á það hann vill ekki sjá ljóta tæklingar helst hjá okkur og ég minnst svona ég held að ef eitthvað er þá er mín skoðin svo að við séum allt of hérna, mildir og heiðarlegir svona á köflum, það mætti
Mó Sala mætti til dæmis henda sér alveg niður í takti við ímyndina sem er á honum
nákvæmlega já, algjörlega og hann er of glettil oft sem að hann er að standa af sér mikla pústra og tóg og spörk og svo hérna, eins og tjallanum er sæmt, þá fer hann að þrasa leið og útlendingur fellur í teiknum þegar loksins brotið á honum en þessi umræða með og ég skildi ekki hvað var að gerast í raunni þegar að fekk spjaldið sko. Hvað hann hefði gert að sér sko, eða hvort hann hefði sagt eitthvað sko.
Ja, hann setti eitthvað línu hann á eitthvað inn á mínútu þá fór, var eitthvað rosalegt stress á honum, ég var bara til að sjá þessa línu þá öllum leikjum þar sem er byrjað að tefja móti Liverpool á svona cirka 50 mínútu hann sé ekki þessi magn afsláttur á þessi fautaliðin en skipt ekki máli
já. Hann fyrir ekki líka, líka þessi lenska oft hjá kostuna enskir eða dómarar auðvitað dómarar hafa erfitt hlutverk og allt það og virðum leikinn lalala en þeir verða að dæma eftir sömu reglum í fyrir og seinni hálfleik til dæmis þegar menn ákveða að þegar að Burnley og þeim sem að spila eftir þeirri línu eru að strauja okkur hægri vinstri en dómarinn ætlar að predikar að þeir eigin og helst ekki fá neinn gullspjöld í fyrri hálfleik svo er spjaldið dregið upp strax eftir seinni hálfleik fyrir nákvæmlega sömu hlutina að þarf að vera einhver lína sem eru reglunar og það þarf að fylgja þeim allan leikinn og jafnt yfir báða aðalega og allt þá er hægt að sé svona eitthvað samræmi í leiknum og dómgæslinu þannig að menn geti gengjað í vísu að hverju þið með í ganga
að það var hans og orð en nógum það frábær sigur náttúrulega og hérna öflu þrjú stig fullt úr stiga er þá sem er náttúrulega bara styrla starrend og annar í rauðhækki sem vinnum fyrstu sex gaman að því en tökum aðeins þetta tjelsýlið þetta er annar leikurinn og stuttum tíma og steini just, í Lampard er náttúrulega að gera Hann er að gera áhuga breytingar á Chelsea og bara spá, þú veist, eins og komst inn á það, hvernig þetta meta þetta projekt hjá honum og hérna, þú veist, líka þess var þetta byrjunlega hjá Chelsea held ég báðum leikjunum og alltaf sérstaklega núna í þessum leik að, þú veist, er Chelsea í dag undir hans stjórn og er þetta betra, hvað segir maður, breeding ground fyrir unga leikmenn sem að þrá að spila tíma?
Algjörlega, ég meina Lampard er náttúrulega, þó hann hafi verið með Darby núna á síðasta tímabili þá hann búinn að vera að þjálfa þess að gutta alla í akademíunni hjá Chelsea þar á undan þannig að hann þekkir þessa leikmenn nokkuð vel og ég fer ekki dofan að því þetta félagaskipta bann þetta var eða svona ég hugsa þegar að stuðnismenn Chelsea horfa tilbaka eftir svona 5 ár þá lítar það bara að þarna kom vendipunktur sem að hérna treyði okkur svona ákveðin kjarta fyrir næstu ári. Þannig að mér finnst þann vera hvort sem að Frank Lampard verður rétti maðurinn til að taka næstu skref en á þessum tímapunkti held ég að þetta hafi verið alveg gríðarlega skynsum og góð ráðning á Frank Lampard akkur eins og ég segi að því hann þekkir þessar leikmenn og hann er bara að setja tröst á það og þeir eru bara standur þessu tröst, þetta eru strákar sem eru búin að vera í neðri deildunum að láni sem margir hverjir og við erum hefum ennþá eftir að sjá fleiri af þessum ungu strákum sem eru búin að vera meittir og dói og Loftus Cheek til dæmis sem eru uppaldir Chelsea menn þannig að mér finnst þetta ég var seint sakar að vera mikill stunnismæður Chelsea og ég laði bara alveg þeirra en mér finnst mjög áhugavert og svona skemmtilegt að margar hátta fylgjast með það sem er í gangi þar og ég hef bara törður að trúa þessu.
Það er líka í þessu Maggi, þetta er áhugavert til Chelsea að hérna, sko, við klumum alveg halda þetta til haga, hann er, þetta félag er búin að eyða gríðarlegum fjórmunum undanfæri 5 ár þó þessi straffi eitt glugga og hann alltaf gæti verið bara blessing in disguise en það er líka sem að gefur Lampard svolítið kredit að hann fyrsta lagi þarf ekkert að nota þessu ungu stráka, hann er alveg með á bekknum gamal reynda leikmenn sem að með mikla reynsla af úrvalsdeildinni og kostuði jafnvel hellings peningi, meina Mason Mount er bara orðin einna stóru póstunum og spilar bara, byrjar þó að hann sé tæpur, sko. Já, það meður Petro og hvað, Barkley?
Nákvæmlega og Lampard má alveg eiga þar hrós skilið að hann hefur tekið djarfari leiðina í þá nálgun að spila ungu mönnunum svona ef maður tekið devils advocate á þetta þá getur náttúrulega menn satt líka hann hafi svo sem enga tapa hann hafi frýtt spil þetta tímumbil og það er bara alveg rétt hann ætla ekki að nýta það alveg til fulls að geta rúla teiningunum og verið svona nokkuð áhyggjulaus með það hvað kemur út úr því Ég fylgdist aldrei með honum hjá Darby í fyrra, náttúrulega að lúta af Harry Wilson leikjunum og hérna, sjá hvernig hann var að spjara sig og þetta var svona upp og ofan en hann náttúrulega kominn í búningsklefa og heimavöll með stuðningsmenn og með enskan kjarna, ungan kjarna í liðinu sem að hann getur talað beint til og hann hefur náttúrulega miklu meiri valdeflingu sem stjóri þarna inni núna og þessar aðstæður hendur rosalega vel. Svo náttúrulega spurning hvernig tímabilið í heild kemur út. Þessir ungu leikmenn eru ofta að gera góða hluti, mjög flotta hluti, þrenna hjá Tammy Abrahamsum daginn en þeir eru líka mistu illa leikur höndunum á móti Sheffield United á heimavelli og þrátt fyrir að hafa átt hraustlega leiki á móti okkur í tveimur viðraunum þá eru þeir ekki fá uppskera neitt út úr því en þannig er þetta náttúrulega oft með þessi ungu og efnilegu lið þá gera þau bara mistök en læra hugsanlega bara að því og það geti orðið bónusinn fyrir hann til lengri tíma en að sama skapi leið og félagsskiptaglugginn opna næst fyrir Chelsea þá kannski ekst pressan á hann að kaupa rétt og hvað ætlar hann að gera, ætlar hann að halda trúið unga kjarnan áfram eða hvernig, hvað nálgun ætlar að hafa það og þá að kaupa inn risastjötunnar og hvert eftir þú út og þá eru aftur kröfunar komnar að nýju hjá Abramovich.
Heldurðu, Steini, þetta sé eitthvað plattform þarna sem Chelsea, ótrúlegt að tala um þetta sé Chelsea og sem halvið halda þetta til haga, þeir hafa náttúrulega verið bara með hálfgert svona farm hérna undanfarin ára af þessum leikmönnum en ekki nota þá en eru þeir að sína einhvern plattform þarna sem að önnur lið getur kannski farið meira vinna með?
Já, bara koma sér í bann og þurfa að nota efnum við ég held ekki, ég held að alveg svo ég talaði um á hann þá voru þeir svolítið nöðbeigðir í þetta og það skal enginn að halda það að Chelsea hefði ekki keift menn í sumar hefði þeir ekki verið í félagsskiptabanni þannig að þetta er svona skapa fyrir þá en út af aðstæðinu sem þeir eru búin að koma sér í að þá er þetta plattform fyrir hendi og þarna er þeir að sína það að ungi leikmenn fá traustu og fá sjansinn og meira sig að er dýrasti leikmæður þeirra sem að var keftur áður en að þeir lentu í þessu banni á okkur 60 miljónir punda frá Dortmund Pulisic að hann er lítið sem ekkert að spila hann fær bara aðlagast hérna landinu og öðru slíku og hann fer að spila hann á eftir að setja markskitt á þetta þetta bara Já, eins og segja, þetta út af þessum sjálfskipuðu vandræðum og þá eru búin að opnast hann ákveðin tækifæri fyrir unga stráka og ég held að þetta komið mjög til góð og þetta er, ég hugsa sér rosalega gaman að vera ungur akademíu strákur komin á þennan aldur 19-21 hjá Chelsea í dag og því að þetta er ekkit nýtt að þessi strákar hjá þeim séu með hæfileika.
Nei, nákvæmlega, þetta er áhugavert að sjá hvað þetta verður hjá Chelsea, þetta geti veturinn orðið langur þegar að fyrir að líða á hann og ég er alltaf líka í þessum leik og þessum byggarleik sem við áttum í byrjun tímabils, það er alltaf alveg augljóst að Kanté er algjör svindlkall í þessu liði, hann spila bara móti Liverpool reyndar en hérna, hann er alltaf bara á við tvo, ég vil meina það að þetta miðjan hjá Chelsea sem er nú ekkert þetta lúta þessum kjúklingum, er svo besta í deildinni þegar hann er inn á að láta því að hann er virka sem tveir leikmenn sko.
Verður bara þetta sjálfs í lið sama við þess að sem við erum búin að vera að tala með eða vera að berjast um mestaradeildarsæti. Ég flokka Chelsea liðið ekkert læra alls ekki læra í Manchester United. Þeir eru náttúrulega bara vest mannað að Manchester United sem ég man eftir bara að ég reyndur ekkit rúslega minnugur en og bara berði það saman við svona bara heilstak við Arsenal hópinn og við Tottenham hópinn þeir eru alveg bara sjens í þessa topp fjóra baróttu
förum í það bara það er pælingar næst Maggi, ég byrja þér ég meina, ég er ekki hægt að tala tala um að í bili þá sé þetta top 6 rauninni dáið og veist, eftir áramót og síðasta tímabili sem sagt og núna byrjuð þess tímabili sem er svolítið að skýrast línur og við vitum alltaf að það kannski verður ekkert endalaust en hvaða lið þá sérðu næst ná sér á strik ef fara að berjast það aftur við City og City og Liverpool
Já, það náttúrulega eins og séin, við næsta tímabil hvernig það verður erfitt að svara nákvæmlega
Nei, ég ekki talað með næsta tímabil bara þú veist, þegar þessi lið fara að ná City og Liverpool, svona 30-40 ár
Já, en jú, sko, það minnsakosti top 6 þetta tímabili virðist vera í öndunumvélina minnsakosti í hérna algjöru koma sko og daldi opið fyrir challengeið hjá hinum ýmsu liðum sem bara ná einhverju smá rönni United eins og þið segið alveg sögulega lélegir og hérna ansi ja ég held að maður var verið að sýna beint frá leikjum líkuði þegar að United voru svona lélegir síðast ég bara er ekki viss hvort að það hafi verið viku gamli leikir þá í gangi en Spurs eru það eitthvað að fara að springa þar Everton, það eru náttúrulega
Ég verða að leiðrétt þetta, ég heldur hafi sýnt eiginlega alla leiki sem maður að spila í fyrra sko.
Já, það getur verið en þarna Everton sem er náttúrulega sigruðu þarna transfervindu sko, en það er svona byggar bara eins og át og windscreen síld, þetta er svona, þarna, svona glugga byggarar sko, sem þeir hafa unnið og svona Twitter byggarar En hver, ég held til dæmis að Úlfarni væri núna að fara að spila dálítið sterkt upp og nýta dálítið tækifærið.
En af þessum, bara höldum okkur aðeins við þessi, þú veist, sem er náttúrulega líklegast, United, Tottenham, Arsenal og þetta Chelsea-lið, möttur stöður að þetta er svolítið áhugavert, þau verðast öll verið í sikkur í krísunni.
Já, og þarna kemur allt saman núna, oft erum við sjá kannski eitt eða tvö, menn þetta eru alveg þrjú að minn skoði, sko, sem er í bullandi vandræðum, margir nýjir stjórar og uppbygging í gangi hjá sumum og aðrir að komast á síðasta svona einhvern veginn alltaf ljúka hjá þeim, jafnvel, eins og Pochettino, ég einhvern veginn, þetta er einhvern veginn á leiðinu niður og úrslitin í kvöld, í deildarbyggundum einhvern veginn er að endur spegla þá krísu eins og ég sé, þetta er ótrúlega skríti núna og ég held að líka spil inn í að það er engin önnur lið en Liverpool og City sem hafa raunhafa trú á því í sko byrjun tímabils náttúrulega að þeir séu að fara að keppa um toppin, þannig að þá ertu strax farin bara að keppa um þrið og fjórða það lítur að breyta eins og að fara líka þó að þetta sé bara, þó meistar til þetta sæti síðan að sjálfsögðu alltaf frábær hérna, góður árangur hjá ýmsum og mikil gulrót þá hlýtur að breyta eins hugafæri þeir að eiga bara valla sens í hérna, titilinn bara strax frá fyrstu umferð
Gála, þessu steini tökum förum bara aðeins yfir þessa leiki helgina og þessi lið byrju bara Manchester til dæmi sem að síðan að það kom hérna give him the job alveg bara það var allt vitlaust eftir sigur á PSG sem að er í mars, þá eru þau búin að spila núna 19 leiki, hálft tímabil og þeir hafa sem þess að tapað fleiri leikjum, heldur þau hafa náðu að sigra að gera jættubli sem er náttúrulega magnaðir unni fyrir Manchester en hefur eitthvað breyst sástu til með þennan leik og heldur að pressan á honum sé orðið þannig að hann geti jafnvel farið fyrir áramót eða er hann örgan að það og sástu til dæmis þetta með Phil Jones í stúkunni hefur eitthvað að trúa því að Já. það sé raunveruleg þýðing
ég heldur sig ekki hægt að taka varalistur á Phil Jones þessar grettur hans hann gæti verið bara eitthvað smá magakveisa hjá honum sko og menn geta túlkað það á eitthvað hátt ég veit ekki, ég hef ekki trúið ég meina þeir eru búin að vinna 5 leiki 4 jafntefli og tapa 10 og síðustu 19 síðan þetta gerðist mér finnst það kannski eitt og síðan bara ok, gott og vel, menn geta átt down kapla og menn geta verið svona með einhver smá vondan balans í liðinu en horfðu bara á þetta Manchester United lið og bara hvernig það er manna eftir öll þessi fjárútlát síðustu 2, 3, 4 árin. Ég fullir það að þegar maður var að fylgjast með þessi hérna í gamla dag og Manchester United voru ekki búin að vinna titilinn í, 26 ár. Að þá voru þeir oftast með betur manna lið svona með önnur lið í deildinni. Þeir voru með Brian Robson, þeir voru með Frank Stapleton og Norman Whiteside og alla þessar gaurar sem að, og samt náðu þeir aldrei að vinna. Þetta lið í dag og þessi mannskapur í dag er bara, ég finnst að þeir vættu bara að þakka fyrir að vera í topp 6 með að við mannskap. Þeir eru með, þeirra langbesti maður, hann er með hausinn einhverstaðar í annari heimsálfu og búin að vera meittur og stóra stjarnan þeirra er já, of þungur enskur miðvörður sem er orðin dýrasti varnamaður í heim. Ég held bara þetta er stórkostlegt vandamál sem eru þannig í gangi hjá Manchester United og ég, mér finnst alveg ótrúlegt hvað menn virðast vera rólegir yfir þessu.
Það var mjög gaman og góður sjóvastagur á sunnudaginn, það er alltaf þegar Liverpool vinnur. Síminn var alltaf með hörku flotta dagskrá, svo var líka, ég sá hérna umræða þetta á Sky, þar sem við vorum með Mourinho í settinu, Roy Keane var einhver ný viðbót hjá þeim þar og Carragher og Souness, þeir voru þarna eftir, það var held ég eftir Liverpool-leikin að tala um, fór yfir Manchester, þetta er náttúrulega alveg sko, þvílíkur kvalir fyrir Mourinho að sitta undir þessari aftöku hjá hinum þremmur. Þetta var, hvað heitir það, Schadenfreude?
Já, en sko bara við horfum á miðju mennina og sókna mennina sem eiga að bera þetta uppi. Þeir eru með, þeirra hættilegasti maður er ungur gutti sem að var að koma frá Svonsi í sumar og alltaf er að leggja allt sér tröst á hann núna. Þeir eru með tvo menn meita og þá bara er ekki til staðar annað. Þeir eru með skottmakt tóminu með fullri virðingu fyrir honum sem einn af störturnum á miðjunni. Hann er í engum Manchester United klassa eins og við þekkjum Manchester United gegn tíðan. Þannig að það er bara þetta er alveg ég væri bara og ég vandamálið er að við þekkjum þetta af eigin raun fyrir Liverpool-menn að vera með svona lið fyrir framan sig. Það er bara allt og stutt síðan að við vorum á nákvæmlega þessum stað og bara jafnvel enn verri. Þannig að ég er mjög heisa hvað menn eru alveg hérna, pollrólegir yfir þessu margir hverjir en auðvitað er ykkur orðir alveg gjössanlega fjúrius.
Já og við erum líka verið alltaf þannig að svona vandindaldi konseptið eða hvert er ætla stefna núna er eins og hvort sem að það sem er ráðið ekki þá er eins og verið sér að kaupa sér gálgafrest núna með því að kaupa enska menninn og unga menninn og setja það upp eins og það séu ákveðin uppbygging í gangi og fá kannski ekki dólið því sem er hjá Chelsea en við sjáum samt að það er þegar við horfum á holningun og liðinu hvort sem er með eða án bolta, það er eins og þeir hafi ekki hugmynd um hvað þeir ætla að gera, hvert er inntaki, hver ætla er að spila gamaldags enskan bolta, fængina og krossastanslaust, nú þá eru þeir nýbúin að selja Lukaku náttúrulega sem hefði átt að vera skallat inn, eða það vantar alltaf pressu, alltaf ákefð, eins og segir McTominay, svona eins og maður horfir hann í dag, þá gæti hann í svona besta falli orðið næsti Nicky Butt, sem að er þá hvað
eða Fletcher hann hefur verið fínt einhver svoleiðis hjá Ferguson hann.
Algjörlega og þeirra veluna De Gea fyrir skelfilega framistöðu bara þeir eru hrættir að fara fyrir ekki neitt og veluna og gera hann að launahæsta markverð í heimi það er einhvern veginn alveg og auðvitað þarna, er þorðagleðin alveg í botni hjá mér en nú veit maður ekki alveg hvað maður að gera þegar maður er búinn að vera í svona langri þórðagleði núna og maður sér fram á bara að hún eigi að fara að endast og fyrir hún að verða bara svona daglegt brauð og ég veit ekki alveg hvernig maður er að líða þá sko.
En hvað haldið þið með Solskjær? Stór alvöru svona bara risar sem að þeir eru búin að vera eftir alltaf síðustu ár og alla tíða svona síðan maður var í þessum hérna, byrja að fylgjast með þessu ykkur að fara að koma þarna og spila fyrir Solskjær? Hann með eitthvað aðdráttarafl? Ég veit að klúbburinn með gríðalegt aðdráttarafl, en það hefur alltaf meira meira að segja fyrir þessa leikmenn, hver að stýra skútinu?
Ég bara, þú veist, það ágætis pæling sem sá varandi þetta að Solskjær ekki endilega vandamáli hjá United og hérna, ég held að séu fleiri og fleiri átt að segja á því og það var alveg átt að segja á því líka á síðast tímabili að Mourinho var nú kannski reynda nærði að vera með hvernig hann hagaði sér en vandamálin eru klárlega á bakvið tjöldin hjá Manchester og þessi Ed Woodward og hans innkaup hafa ekkit verið að sannfara neitt þó að margir sé ekkit ósóttu við það sem að keifti en það bara keifti ekki nóg og seldu marga þeir eru í uppbyggingarferli er Solskjær hins vegar lausnin eða þessast maðurinn til að leiða það út úr þessu það sem ég hef ennþá alveg svo síðast tímabili og jafnvel þar síðast er það blasir svoleiðis við að ef að Positino er að verða eitthvað þreytur hjá Tottenham að hann sé áfram þeirra lang líklegasti kostur til þess að taka eitthvað svona uppbyggingu og hérna komast aftur á stað talan gjum með þeir mannsestir á fullta ungu leikmónum þeir eru byrjað að gera smá eins og Chelsea það bara ekki eins mikill svona kraftur í því virðist vera eins og Chelsea er að ná og náttúrulega miklu meiri pressa sem er að sliga mannsestir en ef að þeir ætla að ná hérna einhverju svona stemming og fótfestu þá held ég að með fullri virðingu fyrir fyrirverandi ekki fullri, smá virðingu fyrir fyrirverandi stjóra Moldi og Cardiff og hann sé bara ekki með það pressans til þess að breyta þessu mannstur, ef hann hefði tekið við mannsestir í betra heilsusamlega standi þá vel verið hann hefði ná stemmingur með sér, það er rosalega erfitt að sjá það núna, hann hafa vinn í liðu upp úr þessu, það er bara erfitt að sjá að hann fái þennan tíma sem þarf manni heyrist á stundismönum að þessi strax núna í sjöttu umferða fannir að koma brestir í stemmingunum það er ekkert að, við þekkjum það vel að það er ekkert að fara að breytast á næstinu og nýtið þetta ekki bara sem smá segvei vaki yfir í tóttina liði má ekki segja að það séu líka komnar bara sprungur þar töluvert stærri heldur og miklu fyrr heldur hérna hafði spáð þessi Positino til United það kannski ekkert svo fjarstæðukennt með að við kannski var í maí
Nei, alls ekki og mörguleiti kannski er sprungan að breyka hraðar en maður bjóst við fyrir nokkrum mánuðum það var náttúrulega allt í lukkuna velstandi þegar við voru að komast allaleið til hérna vanda Metropolitano í Madrid og það sem ég er þetta var nú daginn að kíkja á eitt leik en þá eftir tapið þá held ég að sprungunar hafi magnast að sér rætt og sömu gömlu draugatinn kom upp aftur með innkaupinn og bardaðan við lífi um veskið sem hann er náttúrulega snillingur í að halda alveg utanum en oft erfitt og reynir rosalega mikið á stjórana að þurfa að bíða alltaf fram í lok gluggans eða jafnvel fá ekki neitt og það er verið að bíða með að framlengja við lykilmenn og svo þetta enda þannig að þeir eru hugsanlega bara að fara og þá fyrir lítið eða jafnvel ekki neitt þannig að þetta er ekki auðvelt starfsið umhverja þvílitinu til en hann fekk náttúrulega frábært lið í hendurnar frábært efni við og til að vinna með, þannig að hann Pochettino og ef hann færi til dæmis beint til United, ef það myndi fara svo hratt og svo illa hann færi frá Spurs og svo endanum færa til United þá tæki við honum ekki næstuð jafn efnilegt eða gott lið, en þó að veri miklu meira fjármagn en þeir sem eru að stíla fjármagninu þar myndu eru ekki jafn góður í því eins og Levi, sko.
En hvort koma undan, þú veist, hann er ekki í þessu tilviki hjá með Positino og Tottenham, en bjó hann ekki til, svolítið eins og Klopp, þú veist, er á hann ekki í helvíti stóran þátt í að þessi hópur, þessi leikmenn er í dag, taldir svona stórun öfn og þetta góðir, ég meina Tottenham var ekki að gera henni rosalega rósir áður en hann kom, sko.
Alveg klálega, auðvitað.
Var tóttuna liðið sem hann tók við, var það eitthvað betra heldur en Manchester liðið í dag, til þess að hópurinn er Manchester, þú veist, þegar sé spila sérstaklega síðast eftir langt undir getu, menn, var það liðið eitthvað sterkar á pappir heldur en United núna, sko?
nú ekki nákvæmlega með hópi sem að tók við nákvæmlega tíma.
Nei, ekki heldur en ég meina bara svona.
En ég held hann hafi tekið með, við samt þræl góðum efnið í bæði vörð miðju og svo. Svo hitt náttúrulega hvernig hann hefur spilað úr þessum efni við og búið til frábæra liðsheild og hann og notar þá menn sem passin í sitt konsept. Ég held að það líka það sem að klikka á United, þeir vita ekki hvaða konsepti þeir ætla að fylgja, hver að vera karakter liðsins eða helstu einkenni þeirra á vellinum og þannig að þá miklu erfið að finna menn sem passi inn í það. Pochettino er alltaf að vita hvernig hann vill spila og margir að þessum hann er látið á blómstra náttúrulega, hann er frábær mann mannið til líka, en það má ekki gleyma því hann er heldur ekki unni neitt með þetta frábæra lið. Hann áert með að kannski að komast yfir hérna vinningslínuna og ef hann færi til United þá mætti það lengi halda áfram.
Steini, það má líka segja með Pochettino að núna væri líklega rétti tíminn að segja að hann er væntanlega komin eins, aldrei, hann fór náttúrulega úrslitaleikmaður fyrra en það kannski faldi eitthvað sprungurnar, þeir náttúrulega töpuðu það mörgum leikjum en þeir eru náttúrulega búin að vera að byggja hann af öll og þeir keifti alveg sumar, það var ekki þau læti sem að þurfa og hann virkar ennþá og búin að virka núna í 12-18 mánuði bara ansi pirraður í öllum viðtölum og svona aðeins umfram það sem maður kannski á að venjast frá þessum stjórum.
Já, hann búin að vera mjög pirraður og hérna, þeir komið reyndar á óvart í sumar hvað þið styrtu liðið mikið. Ég bjóst við minna frá þeim á leikmannamarkaðanum með að við hérna, þessa vallarbyggingu. En það er alveg ljóst að Tottenham liðið þegar það svona stimplaði sig út úr titilbaráttunni þarna bara í kringum áramótin á fyrra að þá er liðið búið að vera á bara hraðri niðurleið og jú, þeir fóru í úrslitaleikinn í meistaradeildinni en það var á ansi reynt vafa samanhátt, það var ekkit þetta var bara svona 2005 ævintýr, þeir svona einhvern veginn náðu að skauta sér þarna áfram en það bara ekki neitt rosalega glæsilegur árangur sem búin að vera á þessu Tottenham liði bara rauninni allt þetta ár sko.
En Steini, er líka ef þú horfir átt á Tottenham liði hvernig það er núna að byrja þetta tímabil og þetta er tímabil mjög ungt en ég meina hefur ykkur trúið þegar þeir séu nærði að ná sér aftur og strik heldur til dæmis að Chelsea, Vaxundir, Lampard eða Arsenal projektið takist eitt skref upp á við eða fá Manchester United?
Nei, mér finnst eins og segjum, ég hef minnsta trú á Manchester United í augnablikinu sko, ég bara út af bara hvernig liðið mannað en hin þrjú liðin set ég bara á svipaðar stað, það er ekkit eðlilegt að Liverpool sé kom með 10 stig á forskot á Tottenham og Chelsea eftir 6 fyrstu umferðinu. Það bara langt frá því að vera eðlilegt og þá er komin á sprungur í þetta og ég meina þeir flugu út úr deildarbyggarnum í kvöld í vítakeppni á móti Colchester sem eru í sko fjórðuefstu deild á Englandi. Og þeir voru ekkert að kvíla neitt hérna alla leikilmenn, þeir voru bara með fullt af leikilmönnum inn á.
Já, þetta er þetta, það er, ég vissulega samglæðist þeim á vissu leiti en þetta er mjög vont tap með þetta sterkan hópa er alveg rétt og kannski til marks um stemminguna hjá þeim. Áhugavertu það, en þú líka bara endum á þá fjórða liðinu sem er þessu pakkamagi bara örstutt um þetta Arsenal lið, þeir voru náttúrulega líka gríðarlega ósamfarandi á móti Aston Villa og ég meina eins og góður sóknarleikurinn er þá sem maður alveg fyrir sér þetta verið langur vetur hjá þeim þegar leikjaprógramið fyrir að þéttast og hérna kólnaði þessi veðri með þessa vörn.
Já og með 15. leiki alveg í skemmtilega heitum þannig að hérna verður ekki að hjálpa þeim og maður sér líka miklar brotalamir hjá Arsenal. Þeir eru orðnir órólegir á pöllunum og farnir að púa suma eða klappa kaldhænnislega fyrir Xhaka til dæmis þegar hún var skipt út af. Það var mjög eftir því tekið hversu sangjætti það og hann ekki alltaf að standa undir hérna, því svona að hann sé einn af aðalmönnunum hjá þeim Emery er svona, hann, ég held að hann sé freka tæpur og ég held að það sé endur speglast inn í svona innan og utan vallar að hann er hérna veikur fyrir það pirringur út af þessu eins og til dæmis hvernig þið spilu á móti okkur á Anfield þetta halda boltanum og breytum taktík og það kom það aldrei í andlitið á honum þannig að hérna, þeir eru líka lið sem að eru brothættir og hérna og svona það þarf að horfa ef maður horfir bara mannskapi á þeim rosalega góða sóknarmenn og jafnvel bara mjög háum klassa og jafnvel heimsklassa í Aubameyang en svona þegar þú fer að skoða dæðins aftar og hafsendana og þetta lít þetta ekki neitt sérstætt lið þegar að þarna allt tekið saman en
Það verður samt, það ekki hægt að ræða þessi mál að þess að svona bara um önnur lið að þess að tala um hérna eins og Maggi kom inn á þann hérna, byggar handhafana í glugga ársins veit ég hversu margir póstar í þessu glugga og hvort það sé gleri í honum en það er óbúslega gaman að fylgjast með þessu Everton liði, hvað það rosalega hörmulega lélegt það bara rétt bara komaði að í podcastinu að þeir eru þremur stigum frá fallsæti en 11 stigum á eftir ágrunum sínum í rauða helminginu og það ég ætla að ráðleggja þeim sem að eru svona Everton hérna stuðningsmenn og er að fara á völlin úti að ekkert vera mikið að segja hvað liði kalla þinn heima Gylfi og félagara því að sá búin að fá að baukinn ég mjög skoður
Þetta rosaleg byrjun þetta líka bara rosaleg byrjun fyrir það með við rauninni væntingar sko, Silva líka orðin vel óvæsaldi, þeir eru actually með ágættis hóp og það voru alveg þó nokkra væntingar fyrir þetta tíðbylum að þeir geta alveg ferða svona, þú veist, krafanu þeim er að fara að brjótast inn á top 6 með þennan nýja eigenda og svoleiðis bara þetta er
að fara Já, búið að eyða hellingspening það búið að eyða alveg bunch of money
algjörlega sko
og í sjálfu sem eru horfir á þeirra hópa þetta er svona hópur sem hann kannski komplementar hvernig annar miklu svona, hann er í jafnvægi honum heldur en suma öðru liðum hann í kring hana, af hverju Everton eru að performa svona illa núna það er eitthvað rosalegt stemningsleys í þeim og eins og segi, veist, maður sér að Gylfi virkar þreyttur eða andlaus og stjórinn orðin eitthvað bara fljótt orðin tæpur þannig að þarna talandi þórðagleðina þá veist að maður veit ekki alveg hvað maður að gera með allar svo þórðagleði
Þetta er aðeins að maður tekur Liverpool gleru niður hvað þá var það þá var þessi innkaup og núna þetta er náttúrulega aðeins leðilegt líka upp á hérna fyrir náttúrulega svo Greta Rafni komin hérna í hörku flotta stöðu leikmanna kaupum og svo leiðis hann þeir mega alveg við smá jákvæði eins og við erum líka að taka fram að hann alltaf sex umferði búnir en ef að Everton heldur svona áfram þeir eru að City næst City var náttúrulega ekki nema 8-0 móti Watford þannig að þú veist maður er ekkert að sjá fyrir sér að það verði einnig breyting á taprinu Everton í næstu umferð prove me wrong
þá var það með eitt stiga meðaltal og leik þannig að það stórkostlegur árangur
það rosalega vond byrjun herðu, höldum áfram aðeins Maggi, þú sem fulltrúi manna sem að geta verið næk fatna er þið kannski alveg sama spenntu fyrir breytingu á hérna já, mögulegri breytingu þetta verður svona að vera stefni í dómsmál næka móti New Balance í hérna auðlýsingarsamningum og það náttúrulega kannski stóra málið þessu sem að skiptir einhverju málið er að Liverpool virðist bara vera komin algjörlega efst í fæðukeðinu þegar kemur þessu alltaf hjá þessu liðum er nýjasti samningur alltaf svo stærsti en þetta er það stór breyting að það sé vera berjast að vera búningur framlegaði Liverpool bara á 5 árum
Já og blóðu bardagi sem var að fara að ná bara upp í rétta kerfið og við svo sem púlar höfum fengið góð úrslitur úr hæsta réttum síðustu ár breskum þannig að þarna við
bara Lord, hljótum Lord Grappin fá... er okkar maður sko það er alveg ljóst.
Já. Þannig að við hljótum bara að fá bestu hugsanlegu niðurstöðu úr þessu en samt kannski eitthvað súrt af því að segjum sig svo að þeir myndir nú þarna vinna málið New Balance og halda áfram en við búna ákveða að þarna
velja næg er þetta ekki samt minna mál heldur en kannski virðist vera þetta sem fara fyrir þú þeir segja í ykkur yfirlýsingu að þeir fari með eitthvað eitt ákvæði í samningi fyrir dómstúla til að fá bara úr því skorið en ég held að breyti engu eða búa ákveða skiptum hérna dreifingaraðala ég horfi alltaf í mig Liverpool aðeins pyrra með New Balance sem maður fer á heimasíðuna hjá þeim ég fór fyrir tímabilu og ég hef gert það á þessu tímabilu alltaf til þess að skoða markmannstreyjan flott hérna svarta markmannstreyjan það bara verið uppselt það bara finnst mér bara verið orð sem er ekki til á síðunni bara þú ert alltaf að geta pantað vöruna ég veit ekki hvort það sé New Balance vandamál eða hvort það breytist eitthvað með til dæmis Nike sem er náttúrulega stærra allaveg í stærri dreifingar aðal í Evrópu
Já það er klárt mál að sko, New Balance er að fara með þetta fyrir dóma því að það er klásula í samningnum sem að segja til að þeir megi matsa boð hjá hérna öðrum aðila og þeir eru greinlega tilbúnir í það peningilega séð þetta nánast tvöföldun á árlegum greiðslum fyrir samningin þetta fer úr einhverjum skils mér úr einhverjum 40 milli 40 og 45 yfir í eitthvað milli rúmar 80 miljónir punda þannig að þetta ekki smá aukning og hérna stækkun á samningi en stóra mál það sem að Liverpool er að setja fyrir sig og stóra ástæðan fyrir að þeir eru að velja Nike að því að þeir eru að fá kortið þér út á þessari klásúlu sama sömu uppæð frá New Balance það er bara akkur það sem að einar er að koma inn á það er dreifing við erum bara ekki með búningun okkar nógu sýnilega og við sjáum hvernig Nike hafa verið svona stilla upp sínu vörum. Þeir eru ásamt Adidas alltaf í forgrunni og ég held að það sé bara stóra ástæðan fyrir þessum umskiptum hjá Liverpool. Þeir bara, þetta er orðið svo stórt brand og það skiptir það svo miklu máli að þetta sé, framsetningi sé góð og þetta sé til allstar að þú þurfir ekki að vera að fara á, sko, gott og vel að það klárist eitthvað í einhverju búð og það sé ekki til einhverju treyja en í netsölu for crying out loud, þá ættur alltaf að eiga eitthvað til þannig að þetta verður fróðlegt mér er nákvæmlega ég er búin að vera ánað með New Balance varandi hönnun og bara skemmtileg og ég er ekkit við sem að like verði eitthvað ná að verða ja, svona frumlegur og skemmtilegur í hönnun og treyjum En mér fokk saman það, bara við segja það bara alveg eins og er. Ég vil bara að við fáum sem mest út úr þessu og þá er það ekki bara upp að þessum að þessi aðilar borga klubnum, heldur líka hvernig hefur þetta áhrif á stóra samhengi, markasetningur og öllu draslinu.
Það var reynda gaman, vonandi ef ykkur sem er að hlusta getur rýnt í ykkur tölur hjá þeim, en það var gaman að sjá hvað Liverpool og þessi samningur hefur gert fyrir New Balance í Evrópu. Þeir náttúrulega stukku á Liverpool til þess að koma sér inn á kortið almennilega í Evrópu. Þetta náttúrulega risa merki í Bandaríkjunum hefur verið það. En það var gaman að sjá hver breytingin hefur verið hjá þeim undanfæri 5 ár og sú breyting hlýtur að skýra af hverju þeir eru tilbúinir að matsa Nike og eru með þessi læti. Sko. Ég man ekki eftir að hafa heyrt nokkuð tíma nömmuð áður að búningaframlöndu fari svona deilurinn, ég svo sem ekki verið mikið að fylgjast með þessu markaði hvað það, strókar, höldum áfram það er leikur annað kvöld, Maggi þú búin að hitta vel upp á síðunni og hérna ég kannski rétt að byrja bara þér með það, þú veist hvað sérðu fyrir þeir mikla breytingar á hópnum og hvað heldur að Klopp hvað er hægt að gera mikið að breytingum á hópnum og hvað heldur að Klopp geri, Það er ekki alltaf kannski beint samingi þarna milli en hérna hvernig stillur upp til dæmis byrjunum liðinu á annað kvöld?
Ég stilli byrjunum liðinu þannig upp að það koma margir ungir inn og líka alveg heill haugur á bekknum. ég hef reyndar svo sem oft spáði áður og svo hefur komið á daginn að Klopp er öllu íhaldsamari og þráir meira að vera örugur í gegnum næstu umferð heldur en að maður kannski vonaðist eftir að hann myndi bara aðeins hvíla en ég held að hljóta að vera gríðalegt tækifæri núna til þess að hvíla og þarna eftir tvo erfiða leiki á útivelli og margir að lykilmönnum ansi þreyttir sérstaklega því að til dæmis Vinaldu var að spila mikið með landsliðinu manni núna náttúrulega meittist aðeins og Firmino búin að vera líka út úr kvipin og kvapin þannig að við hljótum að sjá þá hérna fá smá bríðir það er náttúrulega áhugavert að í dag hafi hérna Pep Linders tekið blaðamannafundin og gerði það bara vel og hérna það kannski gaf vísbendingu að því hann alltaf hefur kannski meiri tengingu við svona yngri liða starfið og hérna að kannski gefur eitthvað vísbendingu inn í þennan leið og leik og
var þetta ekki líka út við að Klopp var alltaf á FIFA Awards á Ítalíu í gærkvöldi.
Jú sjálfsögðu hann er bara leift sér aðeins að taka í rólega lá honum hver sem vill en hérna Linder samt hrósaði mikið ungu strákunum og nefndi þá sérstaklega Harvey Elliot sem að hérna það gæti verið áhugavert eða myndi jafnvel hendunum bara inn í byrjunliðið og taka sénsinn en það verða margir hérna að komin liðið og svo fáum við kjarna af öflugum bekkjamönnum Lovren og Gómez og vonandi Keita sem búin að jafna sig Lallana sem að fekk koma bekknum á Stamford Bridge ég held að hann verið líka með og svo fáu þessa hrauslegu blöndu af þarna yngri mönnum og ég vil aldrei dett út úr deildabikunum en ég vil hafa þessa nálgun að við séum að spila þessum hóp og jafnvel þó að séum út í sterkum liðum það er ekki fyrir en við erum að komast bara nálætt í að fara í úrslitaleikina ég vil ég fá alvöru styrki
Þetta er alveg líka fyrsta skipti í einhver ár sem við höfum einhver tækifæri til þess í þessari kefni
Já, algjörlega, við erum verið
Já, veist, móti nærdulliði með fullri virðingu þetta, MK Donsliði er ekkert get alveg náð stemmingu eins og Colchester gerði það móti Tottenham, sko
Já, við erum verið duðlega að dragast á móti sterku móterjum í fyrsta mögulega leik, þannig að hérna, einmitt eins og segi, það er fínt tækifæri þetta verður góð gæði á grasinu þarna, þetta verður ekki eitthvað leiðindi, þetta er alveg völlur þetta er ekki kartöflugarður, sko Þannig að hérna, ég held að þetta sé frábært tækifæri fyrir varamanna bekknum og pjekka úr unglingastarfinu til þess að fá góðan séns.
Já, ég var í alveg til ég að sjá bara fullt af breytingum. Ég alveg sammála því. Þetta nákvæmlega keppnin sem við eigum að nota í slíkt. Ég held að þetta verði ekki... flott uppbytun by the way Maggi, til að mikið með hana
takk.
En hérna ég held að þetta verða ekki svona alveg svona svæðsit ég nokkuð vissum að hann finnur stað fyrir Oxlade Chamberlain í þessu liði og ég finnst mjög líklegt að hérna Matip eða já, einhver svo leis verða hann inni en engu að síður að þá finnst mér algjörlega og ég veit að Einar fagnar alltaf bara eins og sigur sé að ræða þegar Leopold dettur út úr deildabikarnum en það svo mikilvægt fyrir þessa ungu leikmenn að fá einhverja svona first team leiki almennlega sem að skipta ykkur máli og það þar á leiðir að þá verða menn að fá sensin en það líka mótrökin við þessu eru líka þau að það voðalega erfitt fyrir þessa ungu stráka að koma í lið sem að hefur eiginlega aldrei spila saman. Það allt annað fyrir eitthvað sem heitir Harvey Elliot að koma og fá sjensinn í mínútur í kringum Hendo og Fabinho Gini Sala Bobby heldur en að koma inn í lið sem er kannski með Brewster upp á topp og hérna Hover fyrir aftan hann eða hvað hann heitir Hover eða hvað er heita þessir guttar það ekkit sama dýnamík í slíku liði þannig að þetta má ekki verða of of mikið, þetta megi ekki vera of mikla breytingar því að þá erum við bara ekkit syngaðir en við verðum samt að fá að sjá ykkur af þessum hérna, leikmönnum sem ekki að spila mikið þessa dagana í svona leikim þannig að það erfitt að finna þennan milliveg en ég hlakka mikið til að sjá hvort, hvernig Gír Nabi Keita kemur í nýjan leik
Já, minnst Nabi Keita, hann verður einmitt að fara nýta tæki fyrir núna þegar hann loksist nær heilsunni það eiginlega gengur ekki að fyrir hann sko maður horfði aldrei að síðasta sísoni á Keita og hann hann var svona bæði óöfnin en líka þá var hann ekkert að nýta tækifæri sér sérstaklega hann átti ágættur hann undir lokin og allt það en þetta verður að vera tímabil sem að hann núna keiri sig alveg í gang
Ég hef ekki verið að leggja enga á slá hann en ég vil alveg klárlega vinna þennan leik og fá svona mótherja á þeim forsetum að það sé sens fyrir þessa frinsplegjara og unguleikmann þá er þetta bara nokkuð mikilvæg leikur fyrir marga í hópnum og það líka mjög áhugavert að hann alltaf áhugavert að Lindes kemur í viðtöl hann raunin alveg frábær á blaðmannafundum og hérna mjög áhugavert að hlusta á hann eins og hann segir að þeir gerðu það viljandi að hafa lítinn hóp til þess að geta gefið ungum leikmönnum séns, þannig að það alveg viljandi að Liverpool. Ég til dæmis, ég miklu minna á móti deildabikarnum og reyna að vinna svona leiki núna, heldur en ég var fyrir til dæmis 3-4 ára þegar Liverpool var bara eitthvað desperate baráttum að komast í meistaradeildina og hafði ekkert hóp til þess að keppa á 4 vígstöðum. Ég finnst þér reyndar alveg að tæpast að vaði með að hafa það núna en MK Dons og við förum með svona leikmenn inn, mér þetta nógu góður hópur til að vinna, það líka eins og Steini var að segja þetta er náttúrulega ekki eins dýnamika að hafa ekki alla bestu leikmennina með Van Dijk og Fabinho og bara Hryggsúl eins og leggur sig, en hérna það verður pottet eitthvað 3-4-5 af þessum aðalismönnum held ég að spila hérna leik þó ég sé ekki aldrei að endalega oska eftir því en hérna að móti kemur þá ætti standardin líka í réttum hlutföllum aðeins að minka þegar þetta MK Dons en ekki hérna Chelsea eða Bournemouth eða hvað við erum að tala ykkur úrvalsdeildarliðum sem þessi leikmenn væru annars að fá sensi og erum að vonast til þess að sensin komi og hann talaði, Lindes talaði mjög flott um Elliot á þessum fundi hann eru mjög spennandi hann búið að gefa því skýinn sterklega Ke Helner, markmaðurinn kom inn í markið hann Og náttúrulega þessi stráka sem voru að spila í Bandaríkjunum og þessum sumarleikum, Curtis Jones og maður bara búin að stengleima þessum ungu strákum, Larucci, Berg og Hoover, sko, sem að ég ekkit endilega vissum að koma inn. Þetta verður mjög spennandi að fíleta sig á þetta lið og ég skal bara viðkjöna það. Ég held með liðupól á borgun í svona leik.
en var ekki, stráka bara líka, hversu margar mínútur eru Gómez? Lovren, Lallana, Keita, Brewster, Ox, hún að spila á tímabil, þeim veitir ekkit af að fá leik. Þetta verður ekkit síður mikilvægur leikur fyrir þá. Þannig að sko, það verður að fara að koma þessum mönnum bara inn í lið bara til að þeir fá okkur mínútur, þannig að það verður hægt að nota þá líka í stærri leikum.
Já, og ef ekki að nota, veist, ef við notum ekki breiddin okkar og allan hópin í þessum leik, þá hvenar, sko. Þannig að þetta er leikunin til að nota einmitt þessa öflugu menn sem eru á bekknum og með blöndu af þarna ungum. Þannig að, já, ég svo kannski glimti dáldið þarna Oxlade-Chamberlain í þessari pælingu minni, sko, en ég get alveg líka að sé hann starta þess vegna næsta leika á Anfield á móti, nei, útivelli móti Sheffield United, sko. Þannig að ég held að hann sé, jafnvel framar en margir hann að koma inn í rótiringuna eins og hann sannaði hann byrja á móti Newcastle.
Ég fara hann að sakna hans smá í leik Liverpool og eða Keita, ég er mjög spenntur að sjá þá og hvernig miðjan okkur verður þegar þeir eru komnir á fullt sving og þetta er klárlega leikur sem að hjálpa til við að koma þeim inn í stand en líka þessi Sheffield United leikur steinið hann er það er ekki glæsilegur árangur hjá Liverpool undir stjórn Klopp í kjölfarða á þessum byggarleikjum þannig að það er alltaf kannski ekki Sheffield United á að vera nýlegar, þetta á að vera skildur sigur það alltaf klárlega banana hýðu og svona kröftugt lið sem að hefur farið auðvitað stað Ertu með sama svona tilfinningu og þess að tala með byrjun þáttar fyrir þeimleikus og öllum örmum?
Já, eiginlega, ég bara við ég held að við höfum ekki tapað stigi á móti hérna liðum sem í neðri helmingi deildarinnar bara já, síðan ég man eftir mig bara það reyndar enn og aftur frekar stutt en bara allt síðast að tíopil held ég að við höfum ekki tapað stigi á móti liðum í neðri helmingi deildarinnar þannig að ef maður fer ekki með svona svolítið hátt confidence dæmi inn í svona leik bussi frá því hvort við vorum að spila móti MK Dons á miðvikudegi þá veit ég ekki hvað sko
þannig að það er satt vissulega mjög erfið þetta er bara alveg svo að vera móti Napoli úti
já, þetta er mjög svipa dæmi mjög erfið ferðalega frá London en þetta er bara jújú, við getum sagt það alla leiki að þessi banana hýði, ég meina það eru banana hýði út allt við erum að tala um ennsku deildina og allan að
ég held að sér þetta er svo að segja þessi bókstaflega ekki leikur sem er ekki banana í því
nei, þetta eru allt banana í því og í rauninni það er góða með ennsku deildina alveg þangað til að sitt í ákveð að gerast eitthvað ofurlið og við svona að nánast að matsa þá að það voru fyrirfram allir leikir svona gátu farið raun og hvern veg sem er maður hefur það bara ekki á tilfinningunni lengur með þessi tvö lið og það getur vel verið að einhver vilji hérna útúða mig fyrir eitthvað dings núna og það getur vel verið að það verði en þannig er bara tilfinningin ég fer svo afslappaður og sest fyrir framan sjónvarskjáin á lögðardaginn að það hálfa verið helling
Þetta er allt banan í hýðisteinni, þú komið með hellan á þáttinn, takk fyrir það, spara tíma
Já, og gleymið því ekki að sko Sheffield United verða líka að spila í deildabekunum annarkvöld þannig að þarna á móti Söndiland en þarna, þannig að þeir verða kannski ekki alveg út kvíldir þó kannski rótir eða eitthvað
Þannig að þetta verður sko... banan að hýða fyrir þá eða?
Já, einhver annar ávostur, ég veit ekki hvað önnur hýði komandi greina og eru sleip og hál, sko.
Ég held, strákar, nota bene, að skemmtum þetta minna stóða, en ég held að MK Dons og Söndaland eigi svo við líka um helgina.
Já, ef veit.
Þeir eru alltaf í sömu deild og held ég svipu staðið, nei, Maggi, þetta Sheffieldin og ekkert búin að kynna mér rétt rosalega, en þetta er... Ég held að á lögðardaginn þá hafa þeir sem sagt stillt upp 18 manna hóp þar sem það voru held ég allir nema einn og það var sko frakki sem er nú stuttur á Bretland og hægt er allt frá Bretlandsheim. Þannig að það segir kannski og ég sem að mórallinn svona tímspirit í þessu liði hafi nú komið langt á síðastímbili og virkar helviti flottir. Þetta, hann er töffari sem stjóri það.
Já, hann er alveg nagli af gamla ensaskólanum. Ég veit ekki hvort að hann komist á einhvern lista hjá okkur svo endanum ef þetta verður banani hýði sem við rennum illa á að hvort að hann fara að komast á lista með Vornokk og þannig kónum en ég von ekki vonan haldis utan þess lista en þetta Sheffield United liðir styrir með daldi karakter
þeir vilja meina þessi fótbolti sem spilast þeir standi fyrir aðeins mér fótbolta heldur henni með eitthvað svoleiðis á þess að ég hafi gert ykkur stóra úttekt á því en það verður spennandi að sjá
ég treysti líka bara algjörlega að fá smá úttekt bara í upphutun á kop.is hjá hverju sem er á vakt með það af því að ég verða við kennum mig alveg sekan af því líka ég hef ekki eitt miklum tíma í að kynna mér Sheffield United það sem að vera bara verið að gleðast yfir nokkrum úrslitum hjá þeim.
Krakkar, til þess erum við með þessar síðu fyrir ykkur til þess að fræða ykkur meðalannar sem anstæðinga Liverpool, við látum uppbytun sjá að þessum Sheffield og endum þetta á hérna þetta er alltaf bara risa kvöldirunni fyrir þessa leikmenn og ef þeir líta yfir fyrir þá er FIFA Award sem voru í gærkvöldi er alltaf bara mikla stærra mál heldur að fatta ég vissi ekki einu sinni hvað FIFA Awards var þegar ég vaknaði í gærmorgun sko, Þetta nú velun sem að voru hérna samtengt Ballon d'Or í nokkur ár og eru fyrirliðar og þjálfarar reyndar allra landsliða í heiminum. Þetta var náttúrulega besta kvöld Liverpool og svona velunafendingu í ansi mörg ár þó við erum kannski ekki fullkona sáttir. Steini, þitt matta á þessu stóru, Klopp besti stjóri í heimi, það enga fréttir, allir svo besti markvarinn en Van Dijk fekk ekki náttbúndina.
Nei. Það bara sitt hverjum í þessu og hérna ég held að sé nú bara allir sammála um Alisson og mér varst nú Klopp auðvitað við Liverpool stuðningsmenn álítum Klopp sem langbestan í heimi en hann orðaði þetta svolítið skemmtilega sjálfur þegar hann var að taka móti velunum að hérna sagði bara Mauricio kallið minn bara, ef þú hefur unnið þá er þú hérna unnið hann einu leik þannig að hann gerir sér alveg grein fyrir hvernig þetta var ég meina Lionel Messi það þarf ekki að ræða hann mikið ég meina hann setur öllu sér mörk 50 og hvað fjögur mörk í 56 leikju sem var spilað
að reyndar áhversteinni að Van Dijk fekk í rauninni fleiri atkvæði í fyrsta seti, það var bara samanlagt sem að þetta
já, já. Og bara jú ég er Ég var að vonast eftir að það væri varna maður núna út af því hversu dóminerandi og flottu Van Dijk er. Það er einhverju búin að vera kall eftir Ronaldo þetta, gaur sem er búin að skora held ég nýju mörk í Serie A fyrir utan vítaspinnur á árinu 2019.
Ég held að séu sjö mörk mér þessu.
Já, sjö mörk, ég bara gleymiði hugmyndri. En það sem var brandarinn í þessu öllu var náttúrulega þetta lið ásins og bara ákvaða smjörsýru þeir voru sem var völdu þetta lið ásins. Það var bara, mér langar að fá talandum að það sé verið að fara að setja rússa í ævilangt hérna, bann frá öllum íþróttum. Það er þetta að setja þessa gaura í lyfjapróf sem að völdu þetta lið ásins.
En er þetta ekki líka bara, þetta er ekki Ballon d'Or ennþá töluvert? Virtari velun út af því að þarna eru eins og ég segi þetta virðist nú ekki vera þetta eru allir fyrirlegar og þjálfarar heiminum að þú skoða listan hvernig þið kusu þá er nú ansi margt svolítið fyndið þarna sko, hvernig
ja,
velja vinnir og félagar og svona
talandum hann Ronaldo frændaðin líka bara hvernig hann er að kjósa þessu kjöri bara snýst bara um hvernig hvað er best fyrir hann mér er alltaf fundist og það er ekki bara út af því að Van Dijk var undir í þessari kostningu núna mér er alltaf fundist þetta mjög sérstakt fyrirkomulega einhver er sem að ber einhver fyrirlega bönd hjá fjaskanistan séu að ákveða hver sé bestur og þeir hafa ekki hugmyndu
sjáta át reyndar á fyrirlega nokkar sem er nú alveg einna harðari mannsýstum mönnum landsins, hann setti nú Van Dijk sá ég hérna leitaði þetta hann setti Van Dijk nummer eitt en Maggi bara líka aðeins varandi þetta lið, þetta er svo fyndið sko því að fyrsta leginn alltaf stóri skandallina Trent og Andy Robertson er ekki hérna, út af því að Sergio Ramos sem bakvörður og Marcelo þeir eru frekar, áttu hörmulegt tímabil hjá Real á þeirra standart en svo líka það sem við höfum svo fyndið við þetta, það er einhverja útskýringar á þessu og jari en Liverpool á sérst 3 af 5 á topp 5 sérst yfir bestu leikmenn í heimi Sala og Mane voru báðir í sérst 4 og 5 seti á þessu lista eftir Ronaldo og Messi og Van Dijk að þeir eru hvorur í liði á sérst hvernig á að taka svona trúanlega hefur staka þetta alvarlega
Þá kannski ekki að taka þetta, ekki það alvarlega, við getum sjálfsögðu glaðst yfir
því að... Já, menn er að fljúga til Mílan og þetta er sjónvarpað og allra mikið húlum.
Ég held að það sé nú allt í lagi að skella þessu stundum til Mílan í nokkra daga, sko. Ég held að það sé ekkit leiðilegt að finna sér ástæðu til að dressa sér upp í smoking og skella sér til Mílan og en svona fyrir mér er FIFA Awards er svona deildabikar keppni svona þessara velunafendinga og ég horfi alltaf sterkast í Ballon d'Or, það er með bara mestu sögun og hefðina og það er ástæðan fyrir því að FIFA Awards hengdu sig í það til þess að fá credibility fyrir nokkrum árum en svo hafa þér aftur dottið í smjörsinn og villisuna þannig að við svona horfandi, þeir algjörlega undirstrikuð og þetta var ekkit rosalega marktækt með liði ársins og þarna En jú, ég hefst alltaf að fagna því að sjálfsögðu að okkar menn hafi verið að hampa þessum velunum og eins og daginn í UEFA velunum þá þetta mörguleiti mikilvægt fyrir Liverpool. Gagnvart því að laða til sín leikmenn og hafa leikmenn hjá okkur, bestu leikmenn í okkur, hafa þá glaða og þeir átti sig á því að þeir geta ekki bara náð frábærum árangri sem lið spilandi fyrir Liverpool, heldur líka sem einstaklingar. Og það kannski það flotta í þessu og ég held að Van Dijk muni rúlla Ballon d'Or upp og nú ætla ég að banka í við og segja 7-9-13 til að hafa það á hreinu en þessi síðustu ég svona valla kveikti á þessu ég svissa það svona on-off á milli þessa FIFA Awards þó þetta verið beinn á rúf
Ég ætla jafnvel að halda það fram að það gæti einhver fulltrúi frá City verið í liði ásins þetta var svo fyndið það er að tegja ég bara að gera steinu, þú búin að sannfæra mig ég bara að horfa á deildarbyggarinn í vetur á smjörsýru, ef þú getur útvegað mér svolítið sport og grillis morgunend og það verður bóðið upp á smjörsýru
ég búin að koma að hverju hérna Virgil van Dijk hérna fær ekki þessa titla Þið viti bara, ef hann nær höndunum um þetta, þá kemst enginn aðeins aftur. Þetta bara, hann ver þetta eins og hann ver markið sitt. Þannig að þá bara er þetta komið fór gút.
Algjörlega. Ja, þetta var, ég má líka, maður horfði að þessu útsýningu, þegar má nú aðeins hrósaði manni Mílan, hvernig var hægt að gera þetta svona hróðarlega vandræðalegt að útsýningi. Ég bara liggur við að ég mæli með að fólk horfið á þetta. Þetta var alveg hræðil útsending.
Ég samt vantað hérna innslag frá Cantona eða eitthvað sko, það vantaði eitthvað svona nýjustu fréttir frá honum.
Alls ekki, en eins og ég segi, þetta er jákvætt, það er mjög jákvætt að Liverpool segja þarna, það er mun jákvæðar og mikilværa Liverpool eru Evrópumeistarar, en hérna, sem lið, og liðs heldur velun skipta, er eina sem skiptir máli rauninni, en eins og Maggi kemur inn á þá er, þetta skemmir ekki fyrir að samfara leikmennum að koma til Liverpool og vonandi eru ensku liðin að komast miklu miklu meir inn í þennan listóti þetta spænsku liðin hafa einnokkvæmt og við sjáum nú bara liði ásins að það skiptir rosalega máli að vera annarkvort í Real eða Barcelona. Stráka, dagskráin er tæmt og vel það það er eins og við kominu að byrjuð, það er sport og grill og ef við ætlið út að leika eftir áramót þá er það inn á heimasíðu Vítasport, það eru líka fullt af fleiri ferðum á heimasíðun í hafa þar sem er bóðið upp á Liverpool-leiki en þeir það er uppselt nokkur hratt eitthvað að þessum ferðum fyrir áramót er með farastjórn frá Liverpool-klúbnum margir mestar á þar þannig að bara ekki spurninga að hérna kíkja það og verið sambandi við Lulla
Það ég skull á morgun á Sportangrill
Já, bara muna ganga hægt og gleðlandir og passa á banna hýðum
Ég hef aldrei nokkuð tíma dottið bananið bara svo því sér heldur að takk í kvöld